Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Nu știu dacă știți ceva despre Bitcoin, despre criptomonede sau monede virtuale. Eu am citit doar așa titluri în general în presă, dar nu m-a interesat acest subiect în mod special. Până recent, când am văzut o știre și anume faptul că site-ul unei televiziuni din România, Antena 3, se folosește de utilizatorii săi pentru a mina monede virtuale fără știrea acestora. Reprezentanții Antenei 3 au emis un comunicat oficial prin care declară că sunt victimele unui atac informatic. Aceștia spun că hackerii sunt de vină pentru criptobotul detectat pe site-ul de live al acestei televiziuni. Este vorba despre faptul că timp de câteva ore site-ul a fost folosit de către autorii atacului pentru a face bani din criptomonede Monero prin exploatarea aproape de maximum a procesoarelor utilizatorilor. Și în continuare urmează câteva lucruri foarte specifice și anume un utilizator de pe pagina de Reddit dedicată României a observat că una dintre liniile de cod ale paginii respective este un cryptominer, un bot care se folosește de resursele PC-urilor care accesează pagina pentru a mina monede virtuale și procesul de minare al criptomonedelor are nevoie la bază de o putere de calcul foarte mare, niște lucruri foarte complicate. Mai întâi despre criptoboți, despre boți, despre monede, despre Bitcoin. Ce înseamnă toate acestea? Stăm de vorbă prin telefon cu domnul conferențiar universitar Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Mai întâi, despre ce este vorba? Ce este Bitcoinul pentru cei care nu sunt familiarizați cu această noțiune?
Mulțumesc și anul fericit la toți ascultătorii dumneavoastră. Interesant că începem anul cu acest expreso foarte puternic, pentru că este fără dar și poate un subiect foarte controversat și de foarte mare interes. Bitcoin-urile au la temelia lor o tehnologie care generează încrederea. Asta este cel puțin partea teoretică. Este un sistem foarte complicat și foarte complex de a genera o monedă alternativă. Și asta este partea un pic mai interesantă, pentru că, de fapt, ce se dorește este ca monopolul statului. Statul, istoric vorbind, era cel care bătea moneda, care emitea monedele. Statul să fie înlocuit de această comunitate virtuală, de acești hackeri, care pot să genereze aceste monede, bineînțeles, care pot fi transferate sau pot fi cumpărate cu bani din lumea reală.
Deci se pot face bani reali, bani de hârtie în urma acestor monede de pe internet.
Da, corect. Deci asta este ideea. Deci ideea este că banii reali, valutele consacrate, euro, dolarii, lirele sterline și inclusiv lei românești, pot fi transformați în aceste cryptocurrencies, aceste monede electronice și, bineînțeles, ele, dacă se apreciază, poți să câștigi niște bani din ele.
Pentru un ascultător care vrea să câștige niște bani din Bitcoin, ce ar trebui să facă? Mai întâi, care este primul buton pe care ar trebui să apese ca să intre în această sarabandă?
Deci eu i-aș spune să fie foarte atent. Ce poate să facă este, dacă are un cont normal, tradițional, din bancă, se poate duce și sunt enorm de multe site-uri unde doar simplu să cumpere aceste monede, exact după cum ar cumpărea orice alt fel de valută.
Deci el plătește cu banii fizici din bancă, mă rog.
Bani fizici, corect. Deci cumpără, să zicem că cumpără cu lei, în loc să meargă și cumpără dolari sau euro, cumpără bitcoin-uri. Foarte simplu.
Este ca și cum ar cumpăra, eu știu, braz de Crăciun și așteaptă să le crească valoarea de 100 de ori.
Exact. Asta este ideea.
Ce spun marii banchieri ai lumii? Văd că Warren Buffett, unul dintre, nu știu, al doilea, al treilea, cel mai bogat om de pe planetă, spune că nebunia criptomonedelor nu se va termina cu bine, a declarat recent Warren Buffett conform CNBC.
Da. Sunt și eu de acord cu dumnealui. Acum, nu sunt chiar așa de conservator cum este dânsul. Și cred că criptomonedele au un rol în societate și eu le sărbătoresc ca și un avans tehnologic incredibil. Îmi pare foarte rău datorită faptului că au căzut în mâna hackerilor și sunt niște instrumente de speculă, cam cum era pe vremea în România Caritasul. Ideea aceasta în care vreau să câștig niște bani foarte, foarte rapid și ca urmare asta mi-este singura mea rațiune pentru care vreau să investesc în ele. Dar, din nou, repet, la baza lor au o tehnologie foarte inovativă și foarte benefică pentru societatea în general.
Dar prin ce se garantează? Știu că de obicei, sau multe monede din lume, se garantează valoarea lor în aur sau în depozitele de aur ale națiunii, ale statului respectiv. Prin ce se garantează criptomonede?
Nu prea mai este cazul. Deci așa a fost, mă rog, asta a fost ideea în secolul XIX, când ușor, ușor monedele au fost transferate din metal în hârtie. Și ideea era că țara respectivă, mă rog, Banca Națională a țării respectivă avea aurul cu care la o adică putea să garanteze hârtia. Dar noi nu mai garantăm hârtia de cel puțin 70-80 de ani. Mi se pare că anul de turnură a fost undeva în 1936, când Anglia și Statele Unite au renunțat la această garanție. Astăzi monedele de hârtie sunt garantate de încrederea statului, sau mai bine spus, de posibilitatea statului de a crește taxele. Deci dacă statul are nevoie de bani, poate să crească taxele și inclusiv statul american în Constituție are dreptul să naționalizeze toate bunurile naționale. Deci asta este, să zic așa, garanția monedei. Ei, în ceea ce privește criptomonedele, garanția este de fapt un algoritm foarte interesant electronic în care oamenii se verifică unul pe celălalt. Deci asta este partea interesantă. Deci este o companie comunitate imensă, cam pe genul, ca să ajut ascultătorii noștri să înțeleagă, pe genul open source-ului. Poate că unii dintre ascultătorii noștri sunt familiari cu Wikipedia. Wikipedia este un website care nu-i deținut de nimeni, este doar o platformă în care tot felul de experți din lumea aceasta sunt invitați gratuit să vină și să scrie informații, să aducă cunoștința. Ideea la criptomonede este ceva similar, în care este o platformă deschisă pentru toți programatorii, că de obicei informaticienii intră în chestia asta, în care fiecare dintre ei adaugă un algoritm. Partea interesantă este că, în momentul când eu fac o mică adăugire la chestia asta, sunt câteva zeci, poate chiar sute de alți experți care mă verifică. Și în felul ăsta se spune că ceea ce eu adaug acolo este o chestie cinstită. Deci aici, de aia se spune că avansul sau inovația tehnologică este un mecanism care generează încredere. Adică eu pot să am încredere într-un străin pe care nu-l cunosc, chiar dacă este undeva în celălalt capăt de lume, prin intermediul acestei tehnologii. Și în felul acesta eu, de fapt, generez și mai multe monede și și mai multe monede și mai multe monede.
Pot să cumpăr o pizza cu monede Bitcoin? Pot să cumpăr o pizza cu monede Bitcoin?
Bineînțeles. Bineînțeles că puteți. Și deja dacă vă uitați pe marile website-uri internaționale, poți să-ți cumperi bilete de avion, poți să-ți cumperi haine, poți să-ți cumperi tot felul de alte lucruri. Exact după cum, deci întrebarea dumneavoastră este, pot să-mi cumpăr o pizza cu euro sau doar cu lei? Și răspunsul este, bineînțeles că puteți să îl cumpărați cu euro, atâta vreme cât cel care vă vinde pizza respectivă acceptă moneda respectivă. Și aici este marea bătălie. Marea bătălie este cine e dispus să accepte aceste monede.
Este interesant că Bitcoinul este de fapt o monedă supranațională. Corect. Nu are o țară care să o fi generat, nu are o bancă centrală.
Corect.
Deci este, nu știu, așa pentru un, probabil pentru un ascultător mai conservator, mai tradiționalist, ceva care îți alunecă printre degete.
Absolut, absolut. Asta este partea periculoasă. De aia este un instrument de speculă incredibilă. Pentru că ce s-a întâmplat de când a fost pusă pe piața internațională această tehnologie, care, din nou, repet, este o tehnologie bună, sănătoasă, a fost folosită pentru a specula. Și sunt enorm de mulți oameni care cumpără bitcoin-urile, dar nu le cumpără neapărat pentru că vor să le folosească, să le întrebuinteze, ci vor doar să țină de ele și să aștepte până ca ele se apreciază și după aceea să le vândă. Și ori de câte ori în istorie s-a întâmplat ceva de genul acesta, întotdeauna a ieșit rău. Iarăși iertați-mă că sunt un mare fan al istoriei. Prima mare bulă pe care am avut-o a fost în Olanda, în secolul XVI, bula de, cum le spune, de tulpine de la lele, în care toată lumea a cumpărat tulpine de la lele sperând că acestea vor crește în preț. și că vor reuși să le vândă mult mai scump și, bineînțeles, ultimii care au cumpărat foarte, foarte scump nu au ieșit bine pentru că bula s-a spart. Deci asta este ideea. Noi în România am experimentat chestia asta cu terenuri, cu metri pătrați, în care se cumpărau anumite terenuri și era 50 de euro, 60 de euro, 70 de euro metru pătrat, până ce a venit criza din 2008 și ceea ce cumpăraseră unii în 2007 cu 60 de euro valora 5 euro. Deci este o lege a economiei libere de piață în care prețul unui bun este disponibilitatea altora de a plăti pentru el. Atât.
Interesant că fluxul, așa cum spuneați, valoarea Bitcoin s-a mișcat foarte mult, a fluctuat foarte mult. De exemplu, da, acum este aproape 12.000 de euro pentru un Bitcoin.
Da.
Deci merge, crește, scade.
Sigur, 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 da.
Spuneați la începutul interviului nostru despre faptul că merge într-o zonă, Bitcoinul merge într-o zonă în care poate fi controlat sau nu mai poate fi controlat, este undeva unde totul trece pe internet, totul trece în lumea virtuală. Cum vedeți această tendință?
Acum, este o tendință globală. Deci, la nivel global, întreaga activitate din lumea tradițională se transferă în lumea virtuală. Deci este un trend pe care nu cred că îl putem opri. În egală măsură este un trend foarte periculos pentru că nu știm ce se întâmplă acolo. Deci nefiind controlat de absolut nimeni, este predispus la foarte multe șarlatanii și la foarte multe specule. Și am să dau aici un exemplu ascultătorilor noștri. Pe de o parte, la nivel global, în ultimii 30 de ani, în special în țările dezvoltate, se spune că crima a scăzut. Adică nu mai ai șansele acelea în care să intre cineva într-o bancă cu un pistol și cu mască și să fure ceva. Da, a scăzut crima în lumea tradițională, dar a crescut foarte mult în lumea virtuală, în care la ora actuală cineva care vrea să fure bani din bancă nu mai merge cu o mască și un pistol, ci încearcă să hackuiască sistemul electronic.
Cu o tastatură și un mouse.
Exact, exact. Și marea îngrijorare, în special pentru o economie dezvoltată ca Statele Unite astăzi, este securitatea datelor. Este ideea aceasta în care cineva intră în sistemul informatic și de acolo face tot felul de lucruri. Și din perspectivă morală, spirituală, creștină, ceea ce observ eu este faptul că internetul atrage foarte multe tendințe păcătoase și multă activitate păcătoasă, deci pornirile umane, care întotdeauna au fost acolo, pentru că inima omului este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare, în spațiul virtual aceste tendințe se dezlănțuiesc. Pentru că acolo nu mai ai această constrângere a rușinii, sau nu mai ai această constrângere a geografiei, în care să fii limitat în cât poți păcătui și ce poți păcătui datorită timpului și spațiului fizic. Dintr-o dată intri în spațiu virtual și acolo faci ce-ți taie capul. Și criptomonedele sunt încă un exemplu din grozăviile păcătoase care se pot întâmpla în lumea virtuală. Deci, din nou, repet, este o tehnologie bună, salut avansul tehnologic care o aduce bitcoin-urile și criptomonedele, dar, din nefericire, felul cum văd că se mișcă lucrurile, se mișcă în domeniul acesta speculant, în domeniul acesta păcătos, în care anumiți oameni vor să-și hrănească lăcomia de bani prin intermediul acestei tehnologii.
Spuneați despre americani că sunt foarte îngrijorați de protejarea datelor legate de conturile bancare. Probabil că ei trebuie să fie îngrijorați și de protejarea alegerilor prezidențiale internet. Dar asta e o altă discuție. La finalul interviului nostru despre Bitcoin, citeam încă o știre cum că cei din Coreea de Sud, care este a treia economie a lumii care folosește Bitcoin, Vor să se retragă, să interzică tranzacțiile în Bitcoin pe motive de, eu știu, de speculă sau de fluiditate a economiei. Ce părere aveți? Dacă dintr-o dată o țară se retrage și spune nu, la noi nu se mai tranzacționează Bitcoin, și chiar am intrat pe un site și în România pot să cumperi Bitcoin și văd că are niște fluctuații de la 12.400 de euro la 11.900, de 600 de euro, 500 de euro, sunt așa...
Da. Și din nou salut inițiativa celor din Corea de Sud, dar într-o oarecare măsură mimile de ei, pentru că nu știu cum pot să implementeze această hotărâre. Deci e foarte greu, că asta este prin natura lucrurilor, asta este avantajul internetului. Nu poate fi ușor reglementat. Nici într-o țară ca și China, care are la modul propriu enorm de mult control asupra internetului și totuși se întâmplă multe lucruri. Deci ideea este, chiar dacă o țară ca și Coreea de Sud vine și face o interdicție de genul acesta și dă o nouă lege prin care spune începând de mâine criptomonedele sunt ilegale în țara noastră, întrebarea mea este, bine, cum... ce mecanisme, ce instrumente au ei de a se asigura că chestia asta chiar se întâmplă. Pentru că internetul este foarte eluziv, deci nu poți să-l prinzi într-o lume fizică. Este o lume virtuală și nu împiedică pe oameni deloc chestia asta, ca ei să tranzacționeze în continuare.
La final, nu știu exact cum vedeți noastră lucrurile în privința sfârșitului lumii, dar vedeți vreo legătură între anticrist, între semnul fiarei, între Bitcoin, între tot ceea ce se întâmplă, direcțiile și tendințele care sunt acum pe planetă?
Absolut. Deci ce se întâmplă acum pe planetă este, tehnologia este folosită și merge în direcția împlinirii scripturii. Din nou, pe mine nu mă sperie lucrurile acestea, pentru că în Apocalipsa știu că ni se spune că noi câștigăm. Deci noi creștinii suntem ai Domnului și nu ne îngrijorează chestia asta. Pe cealaltă parte, văd și nu doar criptomonedele, ci văd o grămadă de alte tendințe tehnologice. Recunoașterea facială, de exemplu, mi se pare mult mai la îndemână în a fi folosită de anticristul. Ideea aceasta de a exista un chip care să te ajute să cumperi, să vinzi și așa mai departe, iarăși tehnologii care vor fi folosite mult mai mult de anticrist și este această idee în care, pe de o parte, exact cum spune Scriptura în Petru, pe de o parte li se promite oamenilor enorm de multă libertate, pentru că asta este minciuna celui rău și a agenților săi. Vă aducem libertate, vă aducem democrație și asta spun cei care folosesc internetul și tehnologia. Cu toții sunt niște anarhiști care spun, domnule, noi o să aducem libertate și nu o să mai fim controlați de absolut nimeni și așa mai departe, când de fapt, spune Petru, fiecare este robul lucrului de care este stăpânit. Pentru că instrumentele tehnologiei, internetul și toate celelalte lucruri care vin din ele, sunt de fapt niște instrumente de control fioroase. Deci disponibilitatea care există de a controla o populație astăzi cu ajutorul tehnologiei este incredibilă și net superioară la ceea ce exista, de exemplu, în vremea comunistă, în când noi ne simțeam că suntem controlați, că suntem verificați, că suntem ascultați și așa mai departe. La vremea aceea, securitatea sau, mă rog, KGB-ul în Uniunea Sovietică se lupta ca să afle informații despre noi. Astăzi noi fiecare într-un mod voluntar ne dăm toate informațiile și le punem pe Facebook, de parcă nimeni nu le înregistrează și nimeni nu le știe. Comportamentul nostru este frumos înregistrat pe toate website-urile pe care le vizităm. Prin telefoanele mobile avem o amprentă digitală în care se știe absolut totul despre noi. Ce trebuie mai mult control decât atâta?
Apropo de telefoanele mobile, am pățit un lucru extraordinar. Săptămâna trecută soția mea și-a cumpărat o poșetă. A găsit undeva la un second hand o poșetă frumoasă, ieftină și-a cumpărat-o. Și mi-a spus, uite ce poșetă mi-am cumpărat, foarte bine, s-o folosesc sănătoasă și așa. În seara respectivă am primit reclamă pe telefonul mobil la poșete.
Ați văzut?
Deci eu n-am discutat am discutat cu soția mea față în față, în sufragerie.
Da.
Nicio legătură cu telefonul mobil era închis.
Da.
Și mie bărbatul îmi trimite reclamă la poșete. Zic, extraordinar.
Bun venit la secolul 21. Și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, toate aceste tehnologii, toate aceste instrumente sunt și pot fi folosite de anticrist și de duhul anticristului, care vrea să recreeze turnul Babel, care vrea să recreeze această conducere mondială și să controleze lumea. E simplu.
Da, deci este clar că cu această monedă Bitcoin, care există doar pe internet, nu există fizic, nu poți să o ții în mână, doar o poți ține doar în mouse sau în tastatură, ai nevoie de un semn care spune Biblia că este semnul fiarei. Și aș citi la sfârșitul discuției noastre să vedem ce spune și Apocalipsa despre aceste lucruri sau pe care noi considerăm că ar fi în legătură cu ceea ce am discutat.
Da.
Spune Apocalipsa, capitolul 13, apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Deci este vorba despre închinare. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Deci este vorba clar despre închinare. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Și numărul ei este 666.
Da.
Da, interesant ce spune Biblia și spune cine are înțelepciune, cine are pricepere să socotească numele fiarei.
Da.
Este interesant cum se leagă banii de închinare.
Absolut, absolut, absolut. Acum, nu aș vrea să îi lăsăm pe ascultătorii noștri pe o notă sumbră, mai ales că e început de an, și vreau din nou să le readuc aminte și să ne readucem aminte, cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume. Trebuie să fim treji, trebuie să veghem, trebuie să știm ce se întâmplă în jurul nostru, dar noi nu trăim cu frică. Noi nu avem un duh de frică, ci avem un duh de înfiere, avem un duh de tărie. Și duhul acesta ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Tatăl nostru care este în cerul știe și ne poartă purtar de grijă. Asta mă liniștește pe mine, uitându-mă la ce se întâmplă și la posibilitățile de control, posibilitățile de verificare care există astăzi cu ajutorul tehnologiei. De aceea nu descurajați, rămâneți tari în Domnul și Domnul va purta de grijă.
Dumnezeu să ne ajute, estimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre criptomonede, despre Bitcoin. Este o monedă care există doar pe internet, care are o valoare în acest moment undeva peste 11.000 de euro și care fluctuează așa, 4-500, 1.000 de euro, nu sunt lucruri obișnuite în fluctuația acestei monede Bitcoin. Nu există o țară generatoare acestei monede, ci este o monedă supranațională, există doar pe internet, nu există o bancă centrală care să verifice cursul, care să controleze cursul acestei monede, nu există niciun fel de control de acest fel, ci doar ceea ce se întâmplă în domeniul internetului. Am încercat să aducem puțină lumină în acest subiect foarte, foarte nou și probabil necunoscut pentru mulți dintre dumneavoastră, dar care se apropie cu pași mari. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!